Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Su jumis aktualijų laida. Ir šioje aktualijų laidoje apie kokiagi aktualiją pasikalbėsime. Ogi pasikalbėsime apie kovo 15 dieną. Kovo 15 diena yra sekmadienis. Artėjantis ir šį sekmadienį Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje didelė šventė. Šią dieną į Trakų baziliką atvyks jo ekscelencija, apaštalinis nuncijus Baltijos šalims, arkivyskupas Georgas Gensvynas. Ir šią dieną, būtent Trakų bazilikoje, nuncijui lankantis bus palaiminta popiežiaus Pranciškaus padovanota Trakų Dievo motinai aukso rožė. Bet apie viską nuo pradžių ir iš eilės. Manau, kad pradžioj, prieš pradedant gilintis į visą rožės simboliką ir mišių, ir jose įvyksiančių apieigų prasme, verta pristatyti patį nuncijų. Ir patį nuncijų kaip asmenį ir nuncijų kaip žodį. Nuncijus kaip žodis iš lotynų kalbos kilo nuo žodžio nunciare, reiškiančio paskelbti, ir nuncijais vadinami Vatikano valstybės ambasadoriai. Kodėl būtent nuncijai, o ne ambasadoriai, kaip kad būtų įprasta, ogi todėl, kad nuncijai padeda popiežiui skelbti, tai yra vat, tas būtent nunciare, skelbti gerąją naujieną po visą pasaulį. Tai reiškia, kad jie nėra tik tai įprasti ambasadoriai, kurie atstovauja kažkokią valstybę, priima kitus diplomatus, ten vaikšto po priėmimus ar šiaip atstovauja šalį įvairiais atvejais, bet kartu ir skelbia būtent Dievo žodį, gerąją naujieną, plečia bažnyčią, užsiima jos, taip sakant, užlaikymu toje šalyje ir yra vat, būtent valstybės santykių užtikrintojai ir palaikytojai su šventuoju sostu, tai yra su šventuoju tėvu ir su Vatikano valstybe. Va, tai būtent todėl nuncijai vadinami nuncijais, o ne ambasadoriais, o ambasados vadinamos ne ambasadomis, o nunciatūromis, kur gyvena nuncijai. Tai būtent nuncijai dažnai pagal valstybės teisę ir pagal seną tradiciją dažnai eina ir visos ambasadorių kolegijos arba diplomatinio korpuso dekano pareigas. Nu, jau čia laikoma garbingiausia ta vat, atstovybė šventojo sosto. Ir dažniausiai jie yra tie, kurie simboliškai vadovauja visam diplomatiniam šalies valstybės korpusui. Tai vat ir mūsų valstybėje Lietuvoje Vatikano ambasadorius nuncijus yra viso diplomatinio korpuso dekanas. Va, tai tiek apie tą patį nuncijų kaip žodį, o dabar apie nuncijų kaip žmogų. Georgas Gensvynas gimė Vokietijoje. Ir Vokietijoje gavo šventimus, apsigynė doktoratą kanonų teisės ir galėjo taip Vokietijoje ir pasilikti, bet Dievas arkivyskupą Georgą Gensvyną nukreipė į Romą, kuris dirbo asmeniškai su tuometiniu dar Josefu Ratzingeriu, kuris buvo tikėjimo kongregacijos prefektas ir jis buvo jo irgi pagalbininkas dešinioji ranka. Ir kaip tas Georgas, tai yra atsiprašau, kai Josefas Ratzingeris tapo popiežiumi Benediktu XVI, tai ir Georgas Gensvynas tapo vat, tuo asmeniniu popiežių sekretoriumi ir visų popiežiaus namų tokiu prievaizdu valdytoju. Ir ilgą laiką, vat, per visą Benedikto XVI pontifikatą, matėme Georgą Gensvyną, dar kaip monsinjorą su plačia rausva juosta, susijuosusi lydinti popiežių Benediktą XVI ir audiencijų metu, ir visokių priėmimų metu, mišių metu, visur, kur ėjo popiežius, ten žingsniu atsilikdamas jį sekė ir Georgas Gensvynas, kaip jo asmeninis sekretorius. Kai popiežius Benediktas XVI paskelbė, jog išeina į popiežišką pensiją, tai ir Georgas Gensvynas kartu su juo irgi pasitraukė iš tokių labai matomų galbūt pareigų ir irgi atsidėjo kartu leisti laiką padėti emeritystėje popiežiui Benediktui XVI. ir ilgą laiką, iki pat jo mirties, mes irgi matėme, kaip jau ir senatvės, ir galbūt kai kurių lygų slegiama popiežių emeritą, irgi lydėdavo Georgas Genšveinas, besišipsodamas, padėdamas, nuolat patarnaudamas, padėdamas svečiams bendrauti su popiežiumi. Ir šias tikrai labai šventas ir daug kantrybės matyt pareikalavusias pareigas su Benediktu XVI. Dabartinis mūsų nuncijus Georgas Genšveinas ėjo iki pat popiežiaus mirties. Ir 2023 metais, kai popiežius Benediktas iškeliavo pas viešpatį, Georgas Genšveinas neteko savo šeimininko, savo galbūt net ir tėvo dvasinio. Tai popiežius Pranciškus, norėdamas Georgo Genšveinui suteikti naujas pareigas, naują paspirtį, galbūt ir jam padėti pakeisti aplinką ir iš naujo pasijusti, negražu sakyti reikalingu, nes kiekvienas vyskupas bažnyčioje yra gyvybiškai svarbus, tačiau vat, nu, leisti jam pasidžiaugti, atsiuntė jį į Lietuvą pas mus būti nuncijami Baltijos šalims. Į Lietuvą Georgas Genšveinas atvyko 2024 metų ankstyvą rudenį ir savo kredencinius raštus įteikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentams, kad štai aš atvykau ir nuo šiol būsiu jūsų valstybės nuncijus ir ryšių su šventuoju sostu ir šventuoju tėvu palaikytojas ir gerintojas. Tai va, jau antri, treti metai eina nuncijaus kadencijos štai. Ir kiek skaičiau, Georgas Genšveinas puikiai kalba keliomis kalbomis, tarp kurių yra ir jo gimtoji vokiečių, aišku, anglų, Romos kurijos kalba italų, tarptautinė bažnytinė kalba lotynų, taip pat ispanų, prancūzų, na ir per kelis metus Lietuvoje nuncijus išmoko skaityti ir kalbėti ir lietuviškai. Tai vat tikrai plataus išsilavinimo garbingas vyskupas ir tikrai ir poliglotas, iš tiesų labai garbingas žmogus, lankysis Trakų bazilikoje. Tai va, įsivaizduokime, su kokio lygio nuncijumi mes turėsime galimybę ir progą susitikti. Tai kągi tas nuncijus atvykęs į Trakus darys? Visų pirmiausia, tai aplankys Trakų Dievo Motiną Lietuvos globėją, nes kiek bendravome su nuncijumi iki susitikimo, jisai tikrai išreiškė didelį norą susitikti, aplankyti Trakų šventovę ir nekartą akcentavo, kad į Trakus jis atvyksta ne kaip garbingas Vatikano pasiuntinys, o kaip piligrimas. Jisai iš tikrųjų labai nuolankiai, labai šventai, labai džiugiai pažiūrėjo, priėmė šį kvietimą ir nekartą yra pasakęs, kad aš į Trakus atvykstu kaip piligrimas pagarbinti Dievo Motiną. Ir kartu kaip ganytojas susitikti su savo ganomaisiais, su savo kaimene. Aišku, čia visų pirmiausia yra diecezinio vyskupo ordinaro, taip sakant, prerogatyva bendrauti su savo ganomaisiais, bet kartu ir nuncijaus kaip visos šalies ir visų trijų valstybių atsakingo asmens irgi pareiga yra susitikti su žmonėmis, su jais pabendrauti, pajusti, kuo žmonės gyvena, kaip bendras valstybės, religinis klimatas kinta, varijuoja, kuo žmonės kvėpuoja, apie ką galvoja, kuo rūpinasi, dėl ko džiaugiasi. Tai va ir nuncijus tikrai labai džiaugsmingai į Trakus atvykti sutiko. Tai va, jisai aplankys Trakų Dievo Motiną Lietuvos globėją, bet kartu ir atliks iš tiesų labai senas, labai garbingas ir ypatingas aukso rožės palaiminimo apeigas. Šios rožės palaiminimo apeigos siekia dar vidurinius amžius, kuomet aukso rožė prieš įteikiama jos gavėjai būdavo popiežiaus apartamentuose iškilmingai prieš tai palaiminama. Popiežius įlašindavo į rožės žiedus muskų, rožių aliejaus, to tokio balzamo kvapnaus ir apibarstydavo jos žiedus muskusu. Tai buvo daroma tam, kad rožė kvepėtų, kad ta aukso rožė nebūtų tik tai graži akį pažiūrėti, bet ir malonaus kvapo. Tai va ir šias senas apeigas, kurios būdavo pradžioje rezervuotos popiežiui, po to perėjo į vyskupų ceremonialą, būtent tose šventovėse, kur aukso rožė yra saugoma. Tai vat iš popiežiaus dvaro šį apeigą nusikėlė iki vietinio lygio, iki vyskupų. Ir vat šiandien, būtent kovo 15 dieną, Trakų bazilikoje bus ta rožė tomis senovinėmis apeigomis palaiminta. Ir štai dabar aš gerbiamiems Marijos radijo klausytojams apie rožės pačios simboliką papasakosiu plačiau. Aukso rožė taip ir atrodo. Jinai yra auksinė, kartais būna viena žiedė, trakos yra tri žiedė, pagal Trakų Dievo Motinos laikomos rožytės paveikslą pagaminta. Tai ši auksinė rožė, kad ir kaip mums ją besinorėtų sieti su švenčiausia mergelė Marija, kuri yra tituluojama paslaptingąją rožę, roza mystika, kaip yra litanijos kreipiniuose, arba pagal Kazimiero, kurį neseniai minėjome giesmę Dik Marija, reiškiaus Marijai rožių gyja, mano siela nerami. Tai būtent šitie visi rožiniai, rožiški įvaizdžiai, jo labiau, kad turime ir švenčiausios mergelės Marijos rožinį, rožančių arba rožyną, čia kaip vadinsi, taip nepagadinsi. Visi tie rožių įvaizdžiai nejučiom yra siejami ir mums iš karto kalba apie švenčiausią mergelę. Tačiau ši aukso rožė pagal savo pirminę simboliką yra siejama ne tik su švenčiausia mergele Marija, bet ir su pačiu Kristumi, su mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Letarė sekmadienį, rausvąjį sekmadienį, kuomet vat, liturginiai rūbai iš violetinių, kurie naudojami visos gavėnios metu pakeičiami rausvais, tradiciškai atliekama ši rožės palaiminimo apeiga. Ir kadangi gavėnė yra laikas skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus prisikėlimui, velykoms, tai visas akcentas gavėnios yra aišku ne mariologinis, bet kristologinis. Ir visa gavėnios liturgija, skaitiniai ir pagrindinė mintis krypsta į mūsų viešpatį, o aišku, švenčiausia mergelė Marija nėra pamirštama, tačiau pagrindinis akcentas aišku yra mūsų viešpats. Ir gavėnios metu, kada mes laukiame Jėzaus prisikėlimo, apmastome jo kančią, rausvasis sekmadienis irgi yra orientuotas ir nukreiptas į mūsų viešpatį. Ir čia puikiai išauga, išdyksta ta vat rožės simbolika ir rožės mintis, kad mūsų viešpats pražys prisikėlimo dieną kaip rožė, tačiau turės patirti skaudžią kančią. Ir būtent šios minties ženklan rožės spygliai puikiai tą simbolizuoja, kad vat štai viešpats kaip vešantis žiedas tuoj vat sužydės, bet rožės spygliai primena, kad teks iškentėti skaudžią kančią ant kryžiaus. Tai vat spygliai, žiedas, viskas puikiai tinka. Kadangi rožė dažniausiai mes įsivaizduojame kaip raudona, tai ir raudona spalva simbolizuojanti kraują, į šią visą simboliką labai gražiai įsilieja ir puikiai tinka, o sykiu ir kvapas. Nes visi mes puikiai žinome, kad bažnyčia nebeinga simboliams, nebeinga simbolių kalbai ir šią kalba, kuri yra daug iškalbingesnė už tūkstantį žodžių, kad simbolis dažniausiai nusako tokias prasmes ir kategorijos, kokių įprasta žodis niekad nusakyti negalėtų, tai ir čia rožė kaip simbolis yra pasitelkiama kaip ypač iškalbingas dalykas. Nes kadangi gavėnioje mes mūsų viešpaties dar tik tai laukiame nukryžiuotojo ir tik viltingai mastome apie prisikėlimą, rožė čia ateina kaip puiki pagalba tikinčiajam. Kadangi rožė paslepia savyje Kristų. Jinai Kristaus neparodo, bet savimi jį išreiškia. kaip sakiau, rožės žiedas yra būsimas jo prisikėlimas, spygliai yra būsimoji viešpaties kančia, o rožės kvapas ir visi tie aliejai ir muskusai, kuriais jis bus, tas rožės žiedas apibarstytas, pirmiausia stoja kaip Kristaus, vat graikiškojo Kristos, pateptojo žymė ir ženklas, kad Kristus yra pateptasis, viešpaties siūstas mesijas ir kartu tas kitas jo patepimas, kuris bus atliktas į viešpatį Jėzų laidojant visais kvapniaisiais aliejais, kurį dievo baimingos moterys panaudojo laidodamos ir tiksliau eidamos į viešpaties kapą aplankyti Velykų dieną ir Juozapas iš Arimatėjos laidodamas Jėzų. Tai vat šitie aliejai primena viešpaties tokį vat kvapnų palaidojimą ir sykiu šventumo kvapo visą simboliką irgi kartu išreiškia, kad vat šventas dalykas yra ir gražus, bet kartu ir kvepia. Tai vat čia kartu puikiai susijungia visi šie būtini šventumo ir džiaugsmo simboliai. Negalime viešpaties pamatyti prisikėlusio, bet džiaugsmo sekmadienį mes jau viltingai užuodžiame tą jo būsimo prisikėlimo ir švento pakėlimo iš kapo kvapą. Tai vat mūsų viešpats, kaip rožė, kartu su spygliais, bet sykiu ir vešančių gražių karališkų žiedų, kvepianti dangiškais muskusais ir aliejais, tuoj prisikels. Ir šis rožių vilties džiaugsmo sekmadienis būtent tam ir yra, kad mes gavėnios metu trumpam atsikvėptume, padarytume mažytą džiaugsmo stotelę visam gavėnios pasninko atgailos ir susikaupimo laikotarpyje ir trumpam pradžiugtume. Pradžiugtume užuodę būsimo viešpaties prisikėlimo kvapą, pamatė jį pridengtą gražių rožės, aukso rožės, įvaizdžių žiedlapis pridengtą ir įteiktą Dievo motinai kaip gražiausią žemės ir dangaus žiedą, pateptą jį mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris yra gražus kaip pati nuostabiausia žemės gėlė. Tai šita rožė savyje sutalpina ir Dievo motinos simbolius, ir Kristaus simbolius, nes, kaip sakiau, vat Dievo motinai mes įteikėme jos sūnų pridengtą rožių žiedlapiais ir apšlakstytą kvapniausiais aliejais ir apibarstytą kvapniausiais dangiškais muskusais. Ir būtent vat šios apeigos bus atliktos rožės apibarstimo ir patepimo aliejais būtent Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje ir šias apeigos kovo 15 dieną 12 valandą atliks arkivyskupas Georgas Genšvinas, Baltijos ir Baltijos šalių nuncijus mūsų šalyje. Tai va, tai tokios laukia mūsų apeigos ir verta dar papasakoti trumpai šios aukso rožės istoriją, kaip ji iš popiežiaus dvaro ir atrodo tokių labai uždarų, aukštų ir mažai kam pasiekiamų sluoksnių, štai vat atsirado būtent atėjo iki mūsų Lietuvos ir tapo pasiekiama ir užuodžiama mums. Tai jau nuo 11 amžiaus šita aukso rožė yra minima, kaip popiežiaus dvaro ypatinga dovana. Popiežius Benediktas IX jau savo raštuose šią rožę vadina senu papročiu, tai jeigu 11 amžiui buvo sena, tai 21 praėjus tūkstančių metų jinai tikrai net jaunėjo ir yra dar senesnė, dar garbingesnė, dar labiau prisodrinta laiko ir istorijos visos dvasios. Tai va, nuo 11 amžiaus rožė aukso ši funkcionuoja. Ir anksčiau ši rožė, ši aukso rožė, šis žiedas, popiežius buvo įteikiamas pirmiausia Romos miesto prefektams, būtent tą vat letarę ketvirtąjį gavėnio sekmadienį, džiaugsmo sekmadienį, arba labai kilmingiems asmenims, karaliams, imperatoriams, nuo 18 amžiaus ir katalikų karalienėms, vat kaip tokio, tik, nu, vat, graži popiežiaus tokia jautri gležna dovana aukso rožės pavidalu buvo įteikiama. Supraskime, kad vat, ši rožė funkcionavo kaip diplomatinis popiežiaus instrumentas anksčiau, kad popiežius vietoj ordinų ten ar dar ko nors būtent nusipelnysiems asmenims padovanodavo aukso rožę kaip mūsų viešpaties kančios ir prisikėlimo ženklą. Ir yra aprašytos visos iškilmingos apeigos, kuriomis būdavo ši rožė pašventinama ir įteikiama. Tai vat, kaip sakiau, minėjau, pradžiai buvo palaiminama popiežiaus apartamentuose asmeniškai, tai buvo uždara apeiga, privati apeiga. O tada popiežius apsigaubęs kapą ir manykime, kad nešamas soste, kaip anksčiau būdavo popiežiai nešiojami, sėdi jo į tokioj nešiojimui. Būdavo iškilmingai procesijoje nešamas į Šventojo kryžiaus Romoje baziliką, kur aukodavo šventasis mišės. Ir kaip rašo šaltiniai, popiežius būdavo apsigaubęs, manyčiau, kad neįprasta kapa, o tą didžiąją popiežinę kapą mantum, kuri yra, atrodo kaip kapa, tik tai yra gal trigubai proporciškai ilgesnė ir sudarė ilgesnių šleifų nugaroje ir su tais visais puošniais drabužiais į popiežius būdavo įsodinamas į sostą ir nešamas į Šventojo kryžiaus baziliką. Ant galvos jis turėdavo, kaip prašo šaltiniai, mitra nobilis et solemnis frigijata, tai supraskime, kad kilniai ir iškilmingai papuošta mitra, su kuria vat, būdavo ir procesijoje dalyvaudavo. Įžengęs į Šventojo kryžiaus baziliką, popiežius aukodavo šventasias mišes, rožė būdavo visada popiežiaus artumoje pastatyta ant altoriaus, šalia pat mišių laikymo aukojimo vietos, šalia korporalo. Ir kartu vat, mišios būdavo kompleksiška rožės pašventinimo dalis integrali. Po pašventinimo ir patepimo liejais, tada sekdavo mišių aukojimo laikas ir tada būtent po šventųjų mišių būdavo rožė iškilmingai teikiama vat, tam garbingam asmeniui, kurį popiežius nuspręsdavo šią dovaną pagerbti. Nes supraskime, kad anksčiau bažnyčia ir bažnyčios dovanos ir bažnyčios dėmesys būdavo ir dabar yra vertinamas, bet tuo metu jis būdavo labai vertinamas ir turėjo daugiau savyje politinio, praktinio svorio. Tai gauti popiežiaus rožę būdavo kiekvieno karaliaus, didiko, save gerbiančio valdovo garbės reikalas. Ir būtent su šia dovana po to jau tas gavusysis, taip jau ją jis pradžiugdavęs, taip jau ta rožė būdavusi svarbi ir taip ji būdavusi laukiama ir vertinama, kad rožės gavėjas iš džiaugsmo surengdavo, nu čia aišku, aš hiperbolizuoju, bet iš tikrųjų buvo ceremonialo integrali dalis, kad po rožės įteikimo rožės gavėjas surengdavo savo procesiją Romos miesto gatvėmis ir su šia rožė iškilmingai pereidavo per šventąjį miestą, per Šventojo Petro sostinę ir gavėją lydėdavo ne kokie tai prašalaičiai ar dar kažkas, o lydėdavo visa garbinga tuo metu reziduojanti vietoje esanti kardinolų kolegija. Tai būdavo tikrai didelis renginys, spektaklis, kuris būdavo viena iš tokių centrinių ir laukiamiausių matyt apeigų Romoje, kad pat štai sutraukdavo ir žymius asmenis, delegacijas, visą dvasiškyje, popiežių, kardinolus ir vat šitame visame gražiausiame ir labai iškilmingame priešvelykinėme renginyje džiaugsmo sekmadienį ryškiausiai žibėdavo rožė savo aukso žiedais ir muskusais iškvipusi. Nuo 18 amžiaus, kaip minėjau, rožė būdavo teikiama katalikų karalienėms, pabrėžiant jų moteriškumą, čia jau pradedamas atsiminti ir švenčiausios mergelės Marijos labiau vaidmuo. O nuo 19 amžiaus, kada bažnyčia ir jos politinė galia, tiksliau bažnyčios politinė galia tolydžio pradėjo silpnėti, bažnyčia jau virto daugiau dvasinę, tik tai dvasinę vietą. Rožė aukso buvo pradėta dovanoti gerbiamiems švenčiausios mergelės Marijos atvaizdams ir apskritai šventovėms. Ir nuo 19 amžiaus popiežiai jau asmenims tos aukso rožės nebedovanoja, o jau dovanoja tik tai dvasinėms vietoms, šventovėms ir mergelės Marijos paveikslams, statulams ir pagarbos vertoms vietoms. Ir į šią visą garbingų vietų apdovanotų popiežiškomis rožėmis pynę įsipina ir Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilika kaip vienintelė mūsų šalies šventovė, turinti tokio lygio popiežiaus dovaną. Kaipgi buvo su ta rožė Trakų? Ogi taip, kad sužinojome, kad popiežius Pranciškus 2018 metais lankysis Lietuvoje ir buvo priimtas sprendimas nukalti aukso rožę. Visų pirmiausia, buvo priimtas sprendimas Trakų Dievo Motinos paveikslą išimti iš altoriaus Trakuose ir originalą specialioje kapsulėje, kurioje buvo užtikrintas visas mikroklimatas paveikslui sėkmingai pasiekti Kauną, buvo paveikslas nuvežtas būtent į Kauno santaką, kur šventasis tėvas Pranciškus aukojo savo vienintelės viešas vizito Lietuvoje mišes su visais lietuviais, su visais vyskupais mūsų Lietuvos ir mišių metu prie Trakų Dievo Motinos kojų jos paveikslui esantis statytam popiežiaus mišių presbiterijoje, popiežius padėjo tą aukso rožę. Aišku, šį reikėjo veiksmą suderinti su popiežiaus ceremonieriumi, tuo metu ėjo šias pareigas Guido Marini ir jisai leido, sutiko popiežiui įspėti, kad va štai mišių ceremonialą papildys ir šis veiksmas. Tai va popiežius rožę apsmilkė ir ji buvo va taip iškilmingai gražiai įteikta Trakų Dievo Motinai Lietuvos globėjai. Ir tais pačiais 18 metais, kada Trakai šventė savo Dievo Motinos karūnavimo 300 metinės, kada mūsų valstybė šventė 100 atkūrimo metinės nuo vasario 16 akto, rožė kitą sekmadienį po popiežiaus vizito iškilmingai įžengė į Trakų baziliką ir 8 metus prastovėjo po Trakų Dievo Motinos kojomis gražiame stiklo gaupte, kaip esame skaitę Antuano de Saint-Exupéry mažajame prince, kai mažasis princas turėjo savo rožę, kurį laikė po stiklo gauptu, čia galima suvesti ir tokią dar gražią paralelę. Tai va ir Trakų rožė po stiklo gauptu mūsų visų buvo laistoma, auginama maldomis ir dėmesiu ir štai pagaliau po 8 metų ji išaugo taip, kad turėsime ir nuncijų Benedikto 16 asmeninis buvusi sekretorių Georgą Genšvyną ir turėsime nuostabų rausvą gražų sekmadienį su letarė mišių tekstais ir liturginiais rūbais, gražiais, kurios tikimės, kad galėsime parodyti, panaudoti ir liturgiją papuošti su rinktinėmis giesmėmis, kurių repertuaras buvo irgi labai kruopščiai atrinktas ir apmastytas, kiekvienas kūrinys, kiekvienas mišių momentas. Su didžiausiu dėmesiu tikimės, kad bus mūsų svarstymai ir mūsų pastangos ne per niek, ir kad pavyks tikrai Dievo Motinai sukurti ir parengti tikrai jos garbės, jos senumo, jos vertingumo kaip šventovės puošmenos ir kaip aišku mūsų dangiškosios motinos, dangiškosios lelijos, jeigu norite, ir dangiškosios rožės, garbiai jos vertas mišes, jos verta liturgija, nes Dievas yra garbinamas labiausiai ir gražiausiai mūsų Dievo garba atsiskleidžia būtent šventųjų mišių liturgijos metu ir kaip Vatikano antrasis susirinkimas yra patvirtinęs, kad liturgija yra ta vieta, į kurią krypsta visas bažnyčios dėmesys ir veikla. Tai vat, kaip meldžiamės, taip tikime, nuo mūsų maldos grožio, nuo mūsų pasiruošimo, nuo mūsų atsidėjimo, irgi daug kas priklauso. Nereikia sakyti, kad Dievui nieko nereikia. Dievui reikia pasigailėjimo, o ne aukos, aišku, bet tas pasigailėjimas ir yra. Nuolankumas, supratimas, kad nereikia išpuikeliškai stovėti atstačius tuščias rankas Dievui irgi reikia jam kažką paukoti. Tai tebūnie ta auka mūsų gražus, sąžiningas ir dievobaimingas pasiruošimas jo garbės vertai liturgijai, kuri susietų dangiškąją liturgiją su žemiškąją liturgiją čia mūsų žemėje, mūsų ašarų pakalnėje, kurią Dievas visat maloningai aplanko su pažadu nušluostyti kiekvieną ašarą nuo mūsų akių. Tai ką norėjau pasakyti, kad mūsų auksinė rožė pagaliau išaugo, sužydo ir kovo 15 dieną bus, čia jau tai buitiškai pasakysiu, bet bus iki galo suvestos sąskaitos su 2018 metais pradėtais ir nebaigtais reikalais, kad vat po 8 metų, beveik po 10 metų mes jau turime ir galime pagaliau vertai, pilnai, atitinkamai, subrandintai, išmelstai po daugelio laiko apmąstymų, pasiruošimo, maldos ir darbo pasidžiaugti šią nuostabią šventę. Tai susumuokime viską, ką aš kalbėjau. Šių metų kovo 15 dieną, tai yra ketvirtasis gavėnios sekmadienis, letarė, kuomet liturginė violetinė spalva pakeičia rožinį, Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje įvyks neįlinis, istorinis ir pirmą kartą Lietuvos katalikų bažnyčios istorijoje atliksimos apeigos skirtos aukso rožiai, kuri yra išskirtinė popiežiaus Pranciškaus dovana Trakų Dievo Motinai Lietuvos globėjai. Tiek šios mišios, tiek rožė yra Lietuvoje vienintelis ir bus atliktos pirmą kartą, nes suprantame, kad jeigu nėra daugiau buvę aukso rožių, tai nėra buvę ir tokių apeigų. Tai kadangi atsirado aukso rožė, tai turime ir neįlinę progą mūsų bažnyčią papuošti šiomis neįlinėmis apeigomis. Šias apeigas atliks Vatikano valstybės atstovas, apaštalinis nuncijus mūsų valstybėje, Georgas Genšveinas, buvęs Benedikto XVI sekretorius. Jis aukso rožę, kalbėdamas specialią 1000-metę maldą, apšlakstys rožio aliejumi, apibarstys muskusu, taip leisdamas šiai aukso rožiai prakvipti, kad ji vilties, džiaugsmo ir trumpos stotelės atgailos ir susikopimo laikotarpyje mums trumpam prakviptų būsimų viešpaties prisikėlimu, kuris netrukus įvyks. Ir nors negalime prisikėlusio viešpaties dar pamatyti, bet jau dangiški muskusai ir rožių aliejai mums atkelia, leidžia to prisikėlimo kvapo ir džiaugsmo įkvėpti. Nes pagal seną bažnyčios tradiciją yra ne tik tai rega, ne tik klausa, bet ir uoslė labai labai dalyvauja didelę dalimi šventumo suvokime, nes žinome, kad ir šventąjį Kazimierą pagal tradiciją atvėrus karstą pasklido malonus rožių kvapas ir apskritai tas dorybės šventumo kvapas yra tikrai labai stiprus įvaizdis katalikų bažnyčioje ir jos tradicijoje. Taip ir čia su šia rože kvapo faktorius, kvapo suvokimas niekur nedingsta, rožė turi kvepėti ir ji turi kvepėti būsimųjų viešpatės prisikėlimu. O kaip žinia, rožė laikoma viena kilniausių, brangiausių, karališkiausių gėlių visame pasaulyje per visą istorijos bėgmę ir iki šiol tiek savo kainą, tiek savo grožiu, tiek savo užauginimo prasme laikoma viena tauriausių gėlių, tai vat būtent neatsitiktinai, kaip anksčiau dovanodavo rožės popiežiai kilmingiems asmenims, taip vėliau 19 amžiuje perėjo ši praktika, nukrypo į stebuklinguosius ir pagarbos vertus Dievo Motinos atvaizdus. Rožė savyje sutalpina viešpatys ir švenčiausios mergelės Marijos simboliką ir leidžia mums trumpam pasidžiaugti grožiu, kvapu, rausvybę, gavėnios susikaupime ir pasninko bei atgailos laikotarpyje. Tai visus Marijos radijo klausytojus nuoširdžiai klebono ir savo parapijos, vikaro ir visų kitų vardų, trakiečių vardų, kviečiu kovo 15 dieną, 12 valandą į Trakus atvykti. Turėtų jau būti gražus oras, sniego jau po sniegą praidyti nebeteks, o Trakai, turime pripažinti, yra Dievo motinos ir Kibinų miestas, tai po šventųjų mišių visi galėsime maloniai atsipalaiduoti, pasivaikščioti gražioje gamtoje, pasidžiaugti užšalusiais ežerais, pasižiūrėti, kaip Trakai atrodo žiemos metu, kada ežerų bangos sukaustytos vis dar ledo, padengia visą pilį ir visus kitus ežerus gražiu stiklu, kuriame atsispindi ir dangus, ir žemė. Va, tai būtent tikrai graži proga pasidžiaugti Lietuvą, pasidžiaugti gamtą, pasidžiaugti mūsų bažnyčios papročiais ir tradicijomis, pasižiūrėti į asmeninį popiežių sekretorių atvykstantį, buvusi, o dabartinį nuncijų Georgą Genšveiną mūsų valstybėje, ir tikrai sudalyvauti istorinėme įvykyje. Nes tiek nuncijus pirmą kartą Trakuose lankysis, tiek apskritai visoje Lietuvos bažnyčios istorijoje bus atliktos pirmą kartą rožės palaiminimo apeigos. Ir iš karto užbėgu už akių visiems, kas sakys, o taigi juk popiežius palaimindavo tą rožę apartamentuose ir čia atseit užtekdavo. Tai iš karto pasakau, kad taip, popiežius palaimindavo ją apartamentuose, bet ši apeiga kartu su visu ceremonialu virto kasmetine. Jinai yra ši rožės palaiminimo apeiga buvo numatyta ir vyskupų pontifikale, ir tose šventovėse, kuriuose ši rožė yra, tas palaiminimo apeigas galima atlikti kasmet, jeigu tik yra noro, jeigu norime, jeigu patinka, jeigu gražu, jeigu suvokiame, jeigu norime pasidžiaugti bažnyčios liturgijos turtingumu, tai tas apeigas galima atlikti kasmet. Galima nebūtinai vyskų pakviesis, nebūtinai nuncijų, gali tai ir bažnyčios rektorius, klebonas atlikti šias apeigas muskusu ir aliejais rožę pakvepinti ir tuo būdu irgi pasidžiaugti. Tai ši apeiga iš vat tos vienkartinės popiežiaus apartamentuose atliekamos apeigos ilgainiui su vystantis liturgijai virto kasmetinę, atliekama toje vietoje, kur aukso rožė yra saugoma. Tai dar kartą kovo 15 dieną, 12 valandą, Trakų švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo bazilikoje. Visų laukiame rožės palaiminimo apeigose, kurias atliks apaštalinis nuncijus Baltijos šalims Georgas Genšveinas. Apie šią iškilmę aktualijų laidoje su jumis kalbėjausi ir pasakojau aš, Žygimantas Jacevičius. Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos, apsilankimo bazilikos zakristijonas ir Vilniaus universiteto studentas. Visų nuoširdžiai laukiu Trakuose kovo 15 dieną. O iki tol atsisveikinu ir sakau iki kovo 15 dienos. Ačiū.